Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 17. Capitolul 5. Ridică-te, ești liber. Continuare. Am să încep cu o mărturisire în care probabil te regăsești și tu. Încă din copilărie, sentimentul care m-a amenințat continuu din umbră a fost cel al vinovăției și erau destule motive. În egală măsură, mă muncea și gândul cum să scap de vinovăție. Primele lecții ale vieții s-au străduit să însămânțeze în mine principiul echivalenței și al răscumpărării greșelilor prin fapte bune și meritorii, principiul pe care ne tot străduim să-l aplicăm, absolut inutil și în relația cu Dumnezeu și cu conștiința. Rezultatele pe ansamblu sunt nu doar îngrijorătoare, ci și inutile. Într-o zi de vineri, în 1982, Kevin Tunnell, de 17 ani, aflat sub influența alcoolului, a accidentat mortal o fată de 18 ani. Familia victimei, creștină, a cerut în final o singură compensație, și anume dreptul de a-l tortura pe tânăr prin a plăti fapta, și anume, Kevin Tunnell avea să le trimită câte un singur dolar în fiecare zi de vineri, timp de 936 de săptămâni, ceea ce era echivalentul vârstei fetei, adică 18 ani, ca să-i reamintească de vina lui cea mare. Vineri de vineri, Tunnell trebuia să completeze câte un cec și să-l expedieze într-un fond școlar. De 4 ori familia l-a chemat în instanță pentru neefectuarea plății. Bancă, tânărul a petrecut 30 de zile în închisoare. Zadarnic insista el să dea toată suma odată, ba chiar și mai mult. Zadarnic a încercat să-l convingă pe judecător că nu uitarea, ci durerea reamintirii crimei îl blochează. Pe părinții creștini ai decedatei nu interesau banii, ci penitența. Dacă e nevoie, vom merge la tribunal lună de lună. Dar ce penitență ar putea întoarce viața unei fete? Și ce ritual putea șterge din rapoartele conștiinței răul comis? Oare 18 ani de restituire, sau chiar mai mulți, pot echivala niște rele irreversibile? Poate că în alte culturi, da, dar nu în cultura biblică. Concepția Scripturii se deosebește de celelalte concepții religioase prin două elemente distinctive, și anume păcatul și ispășirea. Subtitlu: ce este păcatul? Noțiunea de rău nu este o invenție iudeo-creștină. Răul este o categorie morală aflată în centrul tuturor sistemelor religioase. În unele, ca de exemplu în șintoism, răul echivalează cu stricarea echilibrului natural. În altele, ca în hinduism sau budism, răul constă în ignoranță, datorită căreia omul încalcă codurile etice prin greșeli și erori ce afectează natura lucrurilor. Soluția clasică pentru extirparea răului este iluminarea pentru budiști sau educația. Biblia vorbește despre un alt fel de rău. Păcatul nu e doar greșeală, pentru că în spatele lui există intenționalitate. Păcatul nu este doar eroare, pentru că pe lângă un calcul greșit, adaugă o atitudine emoțională și volitivă. Păcatul nu e nici necurăție, întrucât el nu se referă în primul rând la urmări, ci la cauza generatoare de rău. Chiar dacă păcatul este faptă rea, ca în celelalte religii, el nu se limitează doar la călcarea legii. Păcatul lovește dincolo de lege, păcatul lovește în legiuitor. Păcatul este răzvrătire față de Creator, este tăgăduirea autorității sale și ruperea relației cu Dumnezeu. Indiferent la care păcat ne referim, comis doar împotriva sinelui sau împotriva semenului, în fond, orice păcat îl atacă pe Dumnezeu. Când a comis adulter și apoi l-a omorât pe soțul înșelat, regele David mărturisea în Psalmul 51:4: împotriva ta, Dumnezeule, numai împotriva ta am păcătuit. Reține, numai împotriva ta, pentru că crima e una, păcatul îl vizează doar pe Dumnezeu. Păcatul depășește răul. Pot face rău pisicii sau fratelui meu, dar propriu zis nu pot păcătui împotriva lor, ci doar împotriva lui Dumnezeu, a cărui lege o încalc. Acest aspect esențial face ca păcatul să nu poată fi rezolvat prin niciun act moral sau ritual, ci numai și numai prin relație cu Dumnezeu, un act spiritual. Ca să ne fie nouă mai ușor, Dumnezeu a făcut deja primul pas. L-a trimis pe Fiul Său, Iisus, ca să devină om, reînnodând astfel relația sa cu omenirea. Apoi Iisus a preluat asupra Lui toată pedeapsa pentru vina omenirii, toți oamenii fiind virtual sau de drept disculpați. Este ca și un cec în alb, în valoare de 1.000.000 de galbeni, pe care nu-i poți scoate decât dacă îți însușești cecul, adică dacă îți scrii numele pe el și îl semnezi. În fața acestei oferte uriașe, ce are omul de făcut? Subtitlu: vulnerabilitate. În numărul din 27 septembrie 1993 a revistei Time se relatează istoria lui Catherine Ann Power. Timp de 23 de ani, femeia a figurat pe lista celor mai căutate 10 persoane din Statele Unite. Studentă emerită la o universitate din Boston, Cathy s-a afirmat în anii 1970 ca lideră în gruparea radicală Panterele Negre. În toamna lui 1970, împreună cu un grup, a dat lovitura la un depozit de muniție, furând 400 de arme. Scopul spargerii era să-i doteze pe militanții care protestau contra războiului din Vietnam. După 3 zile, grupul a spart și o bancă, lăsând în urmă un polițist mort și o pagubă serioasă. Dar înainte ca poliția să se pună în mișcare, Catherine Ann Power a dispărut fără urmă. Nefiind găsită, după 14 ani, numele ei a fost șters de pe listele Most Wanted. Sub un nume fals de Alice Metzger și cu acte în regulă, Catherine s-a mutat pe cealaltă coastă a Statelor Unite și a început o afacere cu un restaurant. S-a căsătorit și a dat naștere unui băiat. Era implicată în viața socială și se părea că viața mergea roz înainte. Dar la 44 de ani, Cathy era obosită de sentimentul de vinovăție și ajunsese într-o depresie cronică. Atunci a apelat la o consilieră psiholog, la Linda, cu care a început o serie de ședințe. Ceva însă nu mergea. Și într-o zi, Linda i-a spus: Catherine, tu ai ceva pe suflet. Ești tot atât de bolnavă cât cel mai bolnav dintre secretele tale. Și, ascultă la mine, vei rămâne bolnavă atâta timp cât acest secret rămâne secret. Simțind că trebuie să rupă lanțul tăcerii, Cathy i-a dezvăluit Lindei secretul. Atunci, consilierul a pregătit-o pentru ceea ce ea însăși dorea, să se descarce de vină. Notează-te, rog, că în cazul ei n-a fost vorba de o convertire religioasă. Era doar nevoia disperată a sufletului de a îndepărta vina. Au găsit un avocat care a început negocierile pentru predare la autorități. La 15 septembrie 1993, după 23 de ani, Catherine a pășit în fața judecătorului. Și-a recunoscut toată vinovăția și s-a arătat dispusă să primească orice sentință pentru liniștirea conștiinței mele. Și a spus: am ales să vă mărturisesc adevărul, indiferent de consecințe, decât să-mi trăiesc restul vieții în ascunzișuri și în rușine. După 5 ani de închisoare, Catherine a fost propusă pentru eliberare condiționată. Totuși, când familia victimei a protestat, Catherine a refuzat eliberarea. Dorea să stingă totul. Dar anul următor, după 6 ani de temniță, Catherine a fost nevoită să iasă din închisoare. Istoria ei a fost larg mediatizată și ea a devenit o activistă împotriva violenței. Subtitlu: rezolvare ca în Eden. Ca orice patologie, boala vinovăției are și ea o schemă precisă de tratament pentru remisie completă. Scriitorul Friedrich Büchner, în volumul său Alfabetul Harului, publicat în engleză în 1970, o prezintă în cuvintele următoare: orice psihoterapeut își construiește schema bazându-se pe cele două întrebări cheie pe care însuși Dumnezeu i le-a adresat lui Adam și Evei după actul neascultării lor. Prima: unde ești? Geneza 3:9, întrebare care descoperă prezentul. Și ce ai făcut? Geneza 3:13, întrebare care dezvăluie trecutul. Prima se referă la starea de fapt, la consecințele unor alegeri trecute. Iar a doua, la factorul cauzal care trebuie neapărat identificat și înlăturat. Doar după ce sunt parcurse cele două, se speră să se ajungă la soluția din Geneza. Nu te mai poți întoarce înapoi, dar poți merge înainte îmbrăcat într-un nou veșmânt, blănița mielului care a fost jertfit. La cele două întrebări psihoterapeutice, suntem așteptați să răspundem prin 4 atitudini sau patru acte. Actul întâi. Mărturisirea. În centrul capitalei Statelor Unite, între memorialele lui Washington și Lincoln, s-a ridicat în 1982 un zid lung de bazalt de 152 de metri, purtând numele celor 58.195 de eroi căzuți în războiul din Vietnam. Printre mesajele apărute spontan lângă zid, exista fotografia îngălbenită a unui soldat vietnamez alături de fetița lui. Lângă poză era lipit un bilet. Domnule, timp de 22 de ani v-am purtat fotografia în portofel. Nu aveam decât 18 ani în ziua în care am stat față în față, în linia de bătaie din Chu Lai. M-ați privit mult timp înarmat cu un AK-47 și nu ați tras. N-am să știu niciodată de ce nu m-ați ucis, dar iertați-mă că eu v-am ucis. Am reacționat așa cum am fost instruit, ucigând comuniști vietnamezi. De atâtea ori în cursul anilor am privit fotografia dumneavoastră cu fetița și de tot atâtea ori am simțit pârjolul vinovăției în suflet. Acum am și eu două fetițe. Vă privesc ca pe un soldat curajos care își apără patria. E timpul să-mi continui existența și să mă eliberez de durere și vină. Vă rog, domnule, iertați-mă! Subtitlu: curaj. Este admirabil actul de a face mea culpa. Mărturisirea nu este o cerință impusă de cel ofensat. Dimpotrivă, este terapia de detoxifiere, primul pas spre vindecarea propriului suflet. Când i-a confruntat pe Adam și Eva cu cele două întrebări, Dumnezeu n-a făcut-o pentru că el, atotcunoscătorul, n-ar fi știut unde e Adam și ce a făcut el, ci l-a întrebat ca un tată iubitor, ca să declanșeze în el și în soția lui actul mărturisirii. Ce l-a dus în fața judecătorului este tentat să se apere. Împrejurările au fost nefavorabile sau provocările au fost mai puternice decât puteam eu suporta. Sau am fost constrâns. Sau a fost un moment de slăbiciune trecătoare. În aceste momente se dă lupta între vinovăție și rușine, între nevoia de a mărturisi și instinctul de apărare în fața opiniei oamenilor. Este interesant ce spunea profesorul Abraham Herschel. Nu-l putem face pe Dumnezeu vizibil înaintea noastră, dar ne putem face pe noi vizibili înaintea Lui. A te descoperi înaintea Lui Dumnezeu, în detrimentul mândriei, este un mare câștig. Dovedești că iubești adevărul mai mult decât te iubești pe tine însuți. Și aceasta are un efect invers. În loc să te deprecieze, îți înalță demnitatea în fața lumii. Numai oamenii puternici pot spune, fără să fie constrânși, îmi pare rău, am greșit. Bravo lor! Îmi amintesc de primele luni de după Revoluția din decembrie 89. Era începutul anului 90, când în fața microfonului un mitropolit, mitropolitul Nicolae al Banatului, neconstrâns de nimeni, nesilit de CNSAS, a ieșit în față și a spus, credincioșii mei, trebuie să vă mărturisesc că îmi pare rău, că au fost situații în trecut când, constrâns de situații și de slăbiciunile mele, am informat uneori securitatea ceea ce n-ar fi trebuit să fac. Vă rog să mă iertați. Și un val de aprecieri s-a întors spre cel ce a mărturisit. Și cred că el a fost unul din cei mai apreciați mitropoliți ai Bisericii Ortodoxe Române. Bravo lui! Înainte de mărturisire, tensiunea negativă este maximă, dar după mărturisire, o pace și o bucurie imensă inundă sufletul. Regele David, eroul din Biblie, imortalizează aceste stări într-un cântec, în Psalmul 32 cu 1 la 7. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu îi ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. În aceeași tonalitate răsună cuvintele tuturor celor care trec prin experiența pocăinței. Americanul David Berkowitz fusese condamnat la 365 de ani de pușcărie pentru crime. În urma citirii Bibliei, mintea lui a cunoscut o schimbare de 180 de grade. Și el spune, a fost un moment în 1987 când, citind unul dintre psalmi, am simțit că sunt deodată lovit din toate părțile, vina pentru cele comise, scârba pentru ce am ajuns. Târziu, în noapte, mi-am plecat genunchii în celula rece și am dat frâul liber lacrimilor. Mi-am deschis sufletul înaintea lui Iisus Hristos, cerându-mi iertare. Am stat mult pe genunchi, dar când m-am ridicat, lanțul greu care mă ținea legat de atâția ani s-a rupt. Pacea mi-a inundat sufletul. Nu înțelegeam exact ce se întâmplă, dar inima mea știa că din acel moment viața mea va fi alta. De la data scrierii acelor cuvinte au trecut 24 de ani, iar David Berkowitz, tot după gratii, continuă voios să dea studii biblice acelora ca el. Subtitlu: Eu sunt acela. De curând a apărut pe internet un motor de mărturisire. Intri pe pagină și îți scrii regretul fără să-ți identifici numele și fără să-ți direcționezi mărturisirea către o anumită persoană ofensată. Cam așa. Scuze pentru că ți-am mânecat pisica. Apoi cauți o situație care să corespundă cazului tău pe cineva căruia i-a fost omorâtă pisica. Faci o lipitură între ele și, pac, gata, te vei simți ușurat și tu și păgubașul. Totul funcționează anonimus. Merge așa? La procesul de la Nuremberg, Cei mai mulți dintre criminalii de război naziști făceau uz de strategii perverse pentru a-și salva reputația și pentru a evita spânzurătoarea. Dintre cei 20 de acuzați din boxă, extrem de puțini au avut tăria de caracter ca directorul radiodifuziunii hitleriste Hans Fritzsche să-și asume vina franc și fără ocolișuri. El a spus: după ce guvernul acesta a dus catastrofa uciderii a 5 milioane de nevinovați, consider că această formă de guvern este rea, chiar și în timp de criză. Acela care după Auschwitz încă mai crede în politica rasistă se încarcă de vina Holocaustului. Fritzsche, care s-a autodenunțat, a fost unul dintre cei trei care au fost achitați. Mărturisirea trebuie să fie personală, punctuală și din inimă. Și trebuie să se adreseze tuturor părților implicate. Celui căruia i-am greșit, dacă se mai poate. Celor care au suferit indirect de pe urma răutății mele. Și, înainte de toate, lui Dumnezeu, cel dintâi care este afectat de păcatul meu.